nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se inaugurimi dhe lëshimi në funksion e fazës 14 të kompleksit të rafinerive në fushën e gazit parsi jugor tregon vendosmërinë dhe vullnetin e lartë të ekspertëve iranian dhe është realizim i sloganit "Ne mundemi". Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Seyed Ibrahim Redisi, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e inaugurimit dhe vënjes në funksion të fazës 14 të kompleksit të rafinerive në fushën e gazit parsi jugor, vlersoi drejtuesit dhe zbatuesit e këtij projekti, si dhe specialistët iranian për ndërtimin e plot të kësaj rafinerie dhe shtoi. Interesat e kësaj rafinerie dhe prodhimet e saj mund të zhvillojnë pjesë të rëndësishme të industrisë së naftës dhe energjisë së Iranit. Kompanitë e huaja të cilat kishin ardhur në Iran për ndërtimin dhe zhvillimin e fazës 14 të fushës së gazit parsi jugor, duke menduar se pas ikjes së tyre nga Irani puna e zbatimit të këtij projekti do të ndalet, mirëpo ekspertët dhe specialistët e rinj iranian nuk lejuan që ky projekt të pushohet dhe me vullnetin dhe përkushtimin e tyre të palëkundur, arritën të përfundojnë këtë projekt dhe tani kjo rafineri është vënë në funksion me kapacitet të plot. Me vënje në funksion të kësaj rafinerie të madhe të fazës 14 të fushës gaz mbajtëse parsi jugor, prodhimi i gazit nga kjo rafineri do të arrijë në mbi 50 milion metër kub në ditë dhe vlera e eksportit të tij do të arrijë në mbi 3.5 miliard dollar në vit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se një numër i qeverive europiane bën llogaritje të gabuara në lidhje me trazirat e dhunshme të fundit në Republikën Islamike të Iranit, në ndikimin e raporteve të gabuara dhe mashtruese të lëshuara nga organizata terroriste anti-iraniane Mujahedin e Khalq. Amir Abdullahiani bëri këto komente në një bisedë telefonike me homologun e tij spanjoll, zotin José Manuel Álvarez Bueno. Shefi i diplomacisë së Iranit denoncoi grupet terroriste për shfrytëzimin e trazirave të fundit në Iran, duke thënë: disa qeveri evropiane fatkeqësisht kanë llogaritur gabimisht në ndikimin e raporteve të rreme nga grupi terrorist Mujahedin e Khalq, i cili për vite ka qenë në listën e grupeve terroriste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Matej, ministri i punëve të jashtme të Iranit, vlerësoi gjithashtu mesazhin e urimit nga mbreti Felipe i VI i Spanjës drejtuar presidentit të Iranit Ibrahim Reisi me rastin e 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Ministri i jashtëm iranian shprehu gjithashtu gatishmërinë e Iranit për të zgjeruar marrëdhëniet me Spanjën në fusha të ndryshme. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Spanjës, zoti José Manuel Álvarez Bueno, përshëndeti marrëdhëniet e ngushta mes Madridit dhe Teheranit, duke theksuar nevojën për të ruajtur bashkëpunimin e ndërsjellë. Të dy shefat e diplomacive shkëmbyen gjithashtu mendime mbi zhvillimet më të fundit në Ukrainë, rrjedhën e bashkëpunimit midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, negociatat për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit dhe çështjet që kanë të bëjnë me çështjet konsulore midis dy vendeve. Të huajt nuk kanë vend në rajonin e Gjirit Persik, tha komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare të Iranit, duke theksuar se çdo kërcënim për interesat të Iranit do të përballet me një përgjigje vendimtare nga forcat e armatosura të vendit. Komandanti i forcave detare të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, admiral Alireza Tangsiri, në një intervist me kanalin televiziv Al Alam, tha se Amerikanët kanë reduktuar numrin e luftanieve të tyre të vendosura në zonën e Gjirit Persik dhe shtoi. Komandanti i flotës së 5 të Marinës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi zyrtarisht se ne kishim sjell një aeroplan bajtëse dhe instalime të rënda në Gjirin Persik për të trembur iranianët, por zbuluam se skafet e Gardës Revolucionare të Iranit po tallen me forcat e Shteteve të Bashkuara. Matej, komandanti i forcave detare të Gardës Revolucionare të Iranit, tha se kohët e fundit nuk kishte pasur ndonjë konflikt midis forcave iraniane dhe atyre amerikane, por shtoi se Irani kishte një prani të fortë në rajon. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, admiral Alireza Tangsiri sqaroi që nga fitoria e revolucionit islamik 44 vjet më parë, Irani nuk ka sulmuar asnjë vend, por gjithmonë ka adoptuar një strategji mbrojtëse. Nga ana tjetër, vendet perëndimore dhe sionistët nuk rreshtin së treguari kthetrat e tyre ndaj kombit iranian. Më tej, në fjalën e tij, ky ushtarak i lartë iranian pohoi se stërvitjet e kryera nga forcat e vendeve të rajonit nuk janë kërcënim për Iranin, por sigurisht që ato na bëjnë të konsolidojmë përgatitjen tonë për luftë. A i paralajmëroi se Irani do të japë një përgjigje të prerë çdo vendi që synon të dëmtoj interesat e Republikës Islamike të Iranit. Është e logjikshme që forcat amerikane nuk do të jenë në gjendje të qëndrojnë në rajon për një kohë të gjatë, duke pasur parasysh shpenzimet që kanë pësuar, pasi rajoni i Gjirit Persik i përket Republikës Islamike të Iranit dhe fqinjve të saj jugor. Të huajt nuk kanë asnjë vend në rajon, përsëriti Admiral Alireza Tangsiri, komandant i forcave detare të gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Presidenti rus Vladimir Putin tha se një grup sabotues Ukrainas ka kryer një sulm terrorist në një rajon kufitar jugor, ndërsa forcat ruse tashmë po afrohen në qytetin Bahmut. Në një fjalim televiziv të enjten, presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin akuzoi grupin Ukrainas se kishte hapur zjarr ndaj civilëve, përfshirë fëmijët në rajonin Bryansk. Ata nuk do të arrin asgjë, ne do t'i shtypim, tha Putin, duke shtuar se Rusia po luftonte terroristët dhe neonazistët. Guvernatori i rajonit Bryansk, Aleksandr Bogomaz, tha se sulmuesit kishin qelluar dhe vrar një person dhe plagosën një fëmijë. Agjencia e lajmeve RIA Novosti citoi më vonë shërbimin e sigurisë FSB të thoshte se situata ishte nën kontrollin e agjencive të zbatimit të ligjit. Ndërkohë Ukraina akuzoi Rusin për organizimin e një provokimi të rrem, por gjithashtu dukej të nënkuptonte se një formë operacioni ishte kryer me të vërtetë nga partizanët antiqeveritar rus. Në dy video që qarkullonin në internet, burrat armatosur që e quanin veten çlirimtar rus, thanë se kishin kaluar kufirin për të luftuar atë që ata e quanin regjimin e përgjakshëm të Putinit dhe të Kremlinit. Një zëdhënës i inteligjencës ushtarake ukrainase sugjeroi se përbërja e grupit sabotues ishte një shenjë e grindjeve të brendshme brenda Rusisë. Inteligjenca ushtarake britanike tha të mërkurën se Rusia po fillonte sulme me dron në Ukrainë nga rajoni Bryansk, i cili shtrihet në veri të Ukrainës dhe është më afër kryeqytetit të saj Kiev sesa vendet e tjera të frontit të luftës. Hungaria ka shtyrë votimin për ratifikimin e aplikimit për antarësim të Suedisë dhe Finlandës në NATO. Kështu thuhet në webfaqen e Asamblesë Kombëtare Hungareze më 2 mars, dhe kjo është e fundit në mesin e një serie shtyrjesh që kanë irrituar aleatët perëndimor. Votimi është shtyrë për 2 javë dhe ligjvënësit hungarez pritet të votojnë për ratifikim në seancën e 20 marsit. Hungaria mbetet i vetmi vend antar i NATO-s që përveç Turqisë nuk ka miratuar ende aplikimet e dy vendeve nordike për t'ju bashkuar aleancës ushtarake perëndimore. NATO kërkon që të 30 shtetet që janë antare të saj të ratifikojnë aplikimet për antarësim me qëllim që të pranohen shtetet e tjera. Partia e kryeministrit hungarez Viktor Orban deri tani e ka mbështetur pranimin e Finlandës dhe Suedis në NATO, por opozita hungareze ka kritikuar partinë e Orbanit se po zvarrit çështjen e ratifikimit të antarësimit të Finlandës dhe Suedis. Kryeministri hungarez Viktor Orban, aleat i ngushtë i presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ka insistuar që të mbajë raporte me Moskën pavarësisht pushtimit rus të Ukrainës. Përderisa Orban ka dënuar agresionin rus, ai ka refuzuar që të kritikojë presidentin rus Vladimir Putin apo të vendosë sanksione ndaj Moskës. Edhe Turqia ka refuzuar që të pranojë aplikimin e Suedisë dhe Finlandës, duke u paraqitur këtyre shteteve disa kushte paraprake. Ankaraja kundërshton kryesisht pranimin e Suedisë, pasi thot se Suedia strehon persona që Ankaraja i konsideron antar të organizatave terroriste. Diplomati i lartë rus Mikhail Ulyanov tha se Moska nuk do të angazhohet në negociatat e stabilitetit strategjik me Washingtonin në të ardhmen e afërt, pasi Amerika haptazi përndërmer hapa armiqësor kundër Rusisë. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me selinë në Vjenë, tha se nuk mund të flitet vërtet për rifillimin e dialogut për stabilitetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha agjensisë ruse të lajmeve të ASS se çfarë dialogu mund të zhvillohet me Washingtonin kur Amerika deklaron hapur qëllimin e saj për të mposhtur strategjikisht Rusin dhe bën hapa të shumtë armiqësor në këtë drejtim. Ulyanov tha se për të rifilluar bisedimet serioze midis dy palëve është e nevojshme që Amerika të rishikojë në mënyrë të konsiderueshme politikën e saj antiruse dhe të shfaq interes të vërtet për të kërkuar zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët. Që nga fillimi i luftës midis Rusisë dhe Ukrainës shkurtin e vitit të kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj perëndimor i kanë ofruar Kievit armatim në vlerë prej 10 miliarda dollarësh, pavarësisht paralajmërimeve nga Rusia se ky veprim vetëm sa do të zgjasë konfliktin. Ndërkohë presidenti amerikan Joe Biden bëri gjithashtu një udhëtim të papritur në Kiev gjatë kohës së luftës muajin e kaluar, duke i thënë Ukrainës se amerikanët qëndrojnë me ju. Qytetarë dhe aktivistë zemëruar grek dolën sot në rrugët e Athinës për të protestuar ndaj vdekjes së 57 njerëzve në një përplasje trenash gjatë ditës së djeshme në Greqi. Ndërkohë, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha se një gabim tragjik njerëzor, dukej se ishte shkaku i përplasjes së trenave në të njëjtin binar, në një incident tragjik ku vranë 57 njerëz dhe më shumë se 100 u plagosën mes natën e së martës në vreri të Greqisë. Kjo ngjarje është tashmë tragjedia më e madhe hekurudhore në këtë vend. Shumica e viktimave ishin nxënës që ktheheshin në Selanik nga një celebrim karnavalesh. Të dy trenat po udhëtonin në drejtime të kundërta në të njëjtën linjë pranë luginës Tempe, 380 km në veri të Athinës. Protesta u zhvilluan gjithashtu në qytetin e dytë më të madh të Greqisë, Selanik, dhe në qytetin Larisa, ku po mbahen homazhe për viktimat e aksidentit që konsiderohet nga qytetarët i papranueshëm. Përgjegjësi i stacionit hekurudhor të Larisas, ku ishte ndalesa e fundit e trenit, tashmë është arrestuar. Përgjegjësi i stacionit është zakonisht përgjegjës për trafikun në binar dhe pritet të dalë në gjykat për akuzat. Ndërkohë, trenat nuk lëvizën sot në Greqi pas një greve një ditore për shkak të asaj që sindikatat thonë se janë refuzime të shumta nga qeveria ndaj kërkesave për të përmirësuar standardet e sigurisë së sistemit hekurudhor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në provincën e Hormozganit dhe në qytetin e bukur Port të Bandar Abbasit, kryeqendër e kësaj krahine, ku njohëm me disa nga atraksionet turistike të këtij qyteti. Në këtë program qëndroni me ne për të vizituar vende të tjera me interes në Bandar Abbas. Ekzistenca e xhamive të vjetra, të cilat janë një ndërthurje arkitekturës islame dhe artit iranian, janë ndër atraksionet spektakolare të qyteteve të ndryshme në Iran. Xhamit dhe vendet fetare të Bandar Abbasit, të cilat janë shumë të vlefshme dhe të respektuara, nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull dhe janë ndër monumentet e vlefshme historike dhe fetare të këtij qyteti. Së pari, ne vizituam xhamin e madhe ose Delgosha të Bandar Abbasit, e cila është nga xhamit më të bukura dhe natyrisht më të vjetra të Iranit. Kjo xhami, e cila është një monument nga shekulli 12 sipas kalendarit hënor dhe është rinovuar disa herë në vitet e fundit, është një nga monumentet historike të regjistruara në listën e monumenteve të bukura kombëtare të Iranit. Xhamia Delgosha përfshin një fjetin dhe dy dërtesa të vjetra. Pjesa e vjetër ka disa kolona me koka, kolona të skalitura. Kolona dhe kokat e skalitura shumë bukur që janë përdorur për të ndërtuar xhamin e madhe Delgosha e kanë bërë atë dy fish më të bukur dhe të rejqës dhe kanë kthyer xhamin në një nga vendet më të frekuentuara nga turistët. Në qendër të Bandar Abbasit ekziston një xhami në një stil dhe kontekst tjetër nga xhamit e sotme. Ajo quhet Xhamia Goledari. Kjo xhami është gjithashtu një nga monumentet fetare dhe historike të mbetura nga shekulli 13 sipas kalendarit hënor dhe emri i saj ka marrë emrin e ndërtuesit që është Hadh Sheikh Ahmed Goledari. Minarja dhe oborri dhe fjetina e xhamis me arkitekturën e saj të veçantë u bëjnë shumë përshtypje njerëzve që janë të interesuar për monumentet historike. Xhamia është ndërtuar në një pllaj me një lartësi prej 1.5 metrash dhe brënda saj gjëndet oborri, një kopësht, një fjetin me kolona, një mauzoleum dhe një fjetin dimri. Fjetina e xhamis ka një form katrore me 16 kolona me bazë cilindrike, ku të gjitha janë zbukuruar me artin e skulpturës. Bashkëngjitur me muret, gjënden edhe disa gjysmë kolona. Kolona dhe gjysmë kolonat janë të lidhura me harqe dhe sigurojnë një sipërfaqe për çatin metrar prej drurit të xhamis. Për shkak të motit dhe të rezistencës ndaj lagështisë, fjetina është mbuluar me trar dhe dërrasa druri dhe qerpiç të trash. Mbishkrimi historik i ndërtesës daton nga viti 1338 sipas kalendarit hënor dhe emri i themeluesit të ndërtesës është shkruar pranë altarit edhe në mur. Xhamia Goledari është regjistruar gjithashtu në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Pranë xhamis Goledari ka një dush historik i cili është një nga pika turistike të Bandar Abbasit. Ky dush daton që nga periudha Kajaride dhe ndërtimi i saj ka filluar nga fundi i shekullit të 13 sipas kalendarit hënor. Dushi i dhuruar i përket xhamis Goledari dhe njihet si shtëpia e tregtarit Hadh Sheikh Ahmad Goledari. Ndërtesa ka pasur dy rinovime në 30 vitet e fundit. Nëse vërejmë nga afër ndërtimin e këtij dushi, do të gjejmë gjurmë gurësh deti, gjurmë sfungjerësh, suva dhe llaç lokal, të cilat janë përdorur në ndërtimin e tij për shkak të lagështisë së lartë të zonës. Materialet që janë zgjedhur janë për shkak të fuqisë së tyre të lartë thithse të lagështisë. Dushi Goledari me një ndryshim të përdorimit, është kthyer në një muze antropologjik në vitin 2000 dhe ai është një mundësi për të njohur më shumë me kulturën e banorëve të provincës Hormuzgan. Miq të nderuar, ne menduam se ishte e përshtatshme të bënim një vizitë në skelën e vjetër të Bandar Abbasit, sepse zakonisht turistët që udhëtojnë në Bandar Abbas kryejnë një vizitë në skelën e vjetër të këtij qyteti. Kjo skele, e cila është vendosur në anën jugore të bulevardit Talegani, në mes të Bandar Abbasit, është ndërtuar në vitin 1318 sipas kalendarit diellor dhe është 185 metra i gjatë dhe 4.2 metra i gjerë. Në këtë skelë për shumë vite, tregtarët kanë eksportuar mallra iraniane si fasulet, lëkurët, fistikët, qilimat, hurmat dhe karkalecët dhe kanë importuar mallra të nevojshme për provincat fqinje si sheqeri, orizi, vaji, erzat, pëlhura dhe dru. Ata kanë patur tregti të gjerë me krerët e fiseve të brigjeve jugore të gjirit persik dhe në portet e Mumbajit, Karachit, Omanit dhe Adenit, si territoret afrikane të tilla si Zanzibar dhe Kenya. Pranë skelës së vjetër të Bandar Abbasit, ndodhet një ndërtesë e quajtur Kola Farangi, e cila është një nga atraksionet turistike të Bandar Abbasit. Ndërtesa dikur ishte një vend ku zhvillohej tregtia e brendshme dhe jashtme. Rezidenca daton në periudhën Safavite. Emri i kësaj rezidence u zgjod sepse arkitektura e saj është frymzuar nga stili europian. Ndërtesa është një kështjell me 16 kulla dhe 3 porta.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion ne do të flasim rreth islamofobisë në shtresat shoqërore të shoqërive perëndimore dhe rreth reagimit humanist të muslimanëve ndaj sjelljeve raciste të grupeve islamofobiste në perëndim. Islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit kanë depërtuar në shtresat e ndryshme shoqërore të vendeve perëndimore. Mahnur Özdemir, deputetja me origjinë nga Turqia në parlamentin e Belgjikës, duke folur për politikat e qeverive në Evropë dhe për ekzistencën e grupeve raciste dhe islamofobiste në këtë kontinent, tha: "Është e vështirë të jesh musliman në Evropë, sepse duhet të jesh në të njëjtën kohë në dy fronte të ndryshme, dhe të luftosh kundër sulmeve që bëhen ndaj bindjeve dhe ndaj besimit tënd. Mahnur Özdemir, e cila me hijabin islam ka arritur të hyjë në parlamentin e Belgjikës dhe në parlamentin e Evropës, theksoi: "Të jesh muslimane në Evropë është shumë e vështirë për gratë që mbajnë një shami dhe për hijabin islam, sepse mundësia e fyerjeve ose sulmeve raciste dhe fetare ju pret në çdo moment." Një grua muslimane nga Wellesley në Britani ka ekspozuar pjesë të tjera të islamofobisë dhe urrejtjes kundër islamit në shtresat shoqërore të shoqërive perëndimore. Aisha Abdulhamid, 23 vjeçare, në një intervistë televizive në lidhje me trajtimin islamofobisë me të cilin ajo u përball, thot se asaj ishte dashur gjithmonë të mbrohej për shkak të ngjyrës së lëkurës së saj. Kjo grua muslimane tha se pasi njëri sy i saj ishte i mavijosur për shkak të keq trajtimeve islamofobiste dhe raciste, disa persona kishin shkuar në shtëpinë e tyre dhe i kishin kërcënuar ata. Aisha Abdulhamid shtoi se ajo humbi shumë nga miqtë e saj në shkollë kur vendosi të vendoste hijabin islam. Abdulhamid tha: "Më kujtohet një herë në shkollë dikush më tha se nëse do të isha e bardh, do të isha shumë e bukur. Kur dikush ju kërcënon ose ju thot të ktheheni në vendin tuaj, dhimbja është edhe më e madhe se sa kur sulmoheni fizikisht." Kjo femër muslimane kujton se kur ishte adoleshente, disa banditë pa identifikuar që kishin mbuluar fytyrat e tyre e kërcënuan atë dhe familjen e saj në shtëpinë e tyre në një fshat në Wales së Britanisë. Ata hodhën plehëra para shtëpisë së tyre dhe i kërcënuan ata. Nuk janë vetëm emigrantët dhe refugjatët musliman që janë të ekspozuar ndaj sjelljeve diskriminuese dhe raciste. Muslimanët e rinj gjithashtu janë të ekspozuar ndaj sjelljeve dhe sulmeve islamofobiste. Ronja Anderson, portieri e ekipit kombëtar suedez të futbollit e cila ka pranuar fen islame, gjatë një interviste televizive zbuloi kërcënimet e shumta dhe ofendimet me të cilat është përballur gjatë 7 muajve të fundit për shkak se ka pranuar fen islame dhe është bërë muslimane. Ronja Anderson tha: "Unë lexoj Kur'anin e shenjtë, fal namazin dhe agjëroj. Jam krenare që jam muslimane dhe jam shumë e lumtur." Ajo zbuloi në këtë program televiziv se është përballur me shumë kërcënime dhe ofendime. Në një rast, për shembull, një person dërgoi një letër kërcënuese në shtëpinë e saj. Kalimi i kësaj vajze muslimane në fen islame është kritikuar gjerësisht nga mbështetësit e saj suedez. Madje dhe familja e saj është mes këtyre kritikuesve. Sidoqoftë, ajo theksoi se është e kënaqur që është muslimane. Sipas statistikave të fundit, besimtarët musliman tani përbëjnë 450.000 deri në 500.000 banor të popullsisë suedeze, prej 9 milion banorësh që kanë në përgjithësi. Vala islamofobisë që ka arritur të përhap edhe në Suedi, një vend që ishte i njohur për bashkëtesën e tendencave të ndryshme fetare. Statistikat për vitin 2018 tregojnë një rritje në përqindje të sulmeve raciste kundër muslimanëve gjatë këtij viti. Studimet dhe hulumtimet rreth islamofobisë tregojnë se vala islamofobisë është rritur gjatë vitit 2018, tha Matthias Gardel, një profesor dhe lektor në Universitetin Uppsala në Suedi, në një intervistë televizive. Sipas këtij studimi, vala e sulmeve kundër besimeve muslimane dhe xhamive është rritur me 59% gjatë 2018-ës, shtoi profesori i Universitetit Uppsala. Gardel theksoi: "Raportet e mediave dhe shtypit rreth muslimanëve, të cilat kanë një konotacion negativ, kanë kontribuar në këtë fenomen negativ të shoqërisë. Sipas raporteve në Suedi, shumica e sulmeve raciste kundër muslimanëve ndodhen në qytetin suedez Stockholm." Mësimet e islamit janë aq shumë në përputhje me shpirtin e çdo qenie njerëzore që kërkon rrugën e lumturisë dhe drejtësisë dhe shpëtimin nga devijimi, sa që tërheqe dhe islamofobët të cilët kërkojnë të kuptojnë natyren e vërtet e islamit. Joram van Klaveren, një ishantar i parlamentit të Holandës, pas vitesh që ka zhvilluar veprimtari islamofobiste, më në fund veta i ka pranuar fen islame dhe është bërë musliman pas një hulumtimi më të thellë dhe njohjes më të madhe me parimet dhe mësimet e islamit. Madje botoi edhe një libër mbi virtytet e islamit. Joram van Klaveren në një intervistë për Radio Holandën deklaroi: "Në studimet dhe hulumtimet e mia unë u përballa me një numër çështjesh që ndryshuan pikpamjen time për islamin." Klaveren është një antar i Parlamentit të Holandës nga 2010 në vitin 2014 dhe antar i Partisë Islamofobiste Liria, parti kjo që drejtohet nga Geert Wilders, një politikan i shquar për islamofobinë dhe propagandën kundër muslimanëve në Holandë. Përkundër propagandës së përhapur islamofobiste, ekziston një prirje shumë e madhe drejt islamit. Sheikh Abdul Karim Paz, udhëheqës i muslimanëve shiit në Argjentinë në konferencën për shënimin e 40 vjetorit të fitores së revolucionit islamik në Buenos Aires të Argjentinës, tha se asnjë nga parimet dhe vlerat si liria, të drejtat e njeriut e të tjerë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë mbrojtjen e tyre, nuk ekzistojnë në perëndim. Ai shtoi: "Islamofobia dhe urrëtia ndaj islamit është shumë e përhapur në perëndim, por pavarësisht kësaj propagande të gjerë, numri i muslimanëve në këtë vend dhe në shoqërinë perëndimore po rritet çdo ditë më tepër, gjë që është një mrekulli." Sheikh Abdul Karim Paz në këtë fjalim mes të tjera tha se është e vërtetë që Tevrati dhe Bibla janë gjithashtu libra hyjnor. Por fatkeqësisht, në atë kohë ato u shtrembëruan nga disa përfitues të rastit dhe për interesa të ndryshme. Ndërsa Kurani është një libër që edhe nëse lexohet mijëra herë, është akoma tërheqës dhe i freskët. Sjelljet e besimtarve musliman ndaj besimtarve të feve të tjera janë plotësisht ndryshe nga sjellja e islamofobistëve. Në vend të hakmarrjes, besimtarët musliman ndjekin shembullin e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, dhe i përgjigjen sjellje së keqe me sjellje të mirë dhe tregojnë sjellje humaniste në veprim, jo në parrulla e slogane. Në këtë drejtim, besimtarët muslimanë shfrytëzojnë çdo mundësi në perëndim për të ndihmuar njerëzit nevojtarët dhe të varfrit. Ky dimër ka qenë një nga më të ftohtit në Evropë dhe Amerikën Veriore. Muslimanët nuk kursyen asnjë ndihmë për njerëzit e varfër dhe nevojtarët gjatë ditëve dhe netëve të ftohta të dimrit. Pas njoftimit të Institutit të Meteorologjisë në Kanada për ardhjen e një vale të papar të ftohti, pas së cilës temperatura ka rënë në minus 30 gradë Celsius, Jamia al-Rashid në Edmonton, kryeqyteti provincës kanadeze të Albertas, njoftoi se që nga 6 shkurti është gati që përgjatë një muaj të strehoj dhe të mbroj personat e pastreh dhe emigrantët nga i ftohti, duke i strehuar ata në ambientet e saj. Faisal Souri, drejtori i qendrës islamike të qytetit Edmonton, tha: "Ky veprim është diçka e jashtëzakonshme dhe e mrekullueshme që xhamia ka hapur dyert e saj për nevojtarët dhe siguron një mekanizëm tjetër mbështetës për njerëzit nevojtar. Ka shumë organizata të tjera të jashtëzakonshme që luajnë një rol efektiv për të ndihmuar njerëzit për të përballur me këtë mot shumë të ftohtë." Ai shtoi: "Ne jemi përgjegjës për të gjithë ata që jetojnë në shoqërinë tonë dhe ne duhet të ndihmojmë ata dhe të tregojmë atyre mirësi dhe solidaritetin tonë." "Në një situatë kaq të vështirë ne duhet të veprojmë," u tha gazetarëve Nur al-Hindi, përgjegjësi për marrëdhëniet me publikun në Jamin al-Rashid. "Kjo është detyra jonë si qytetar të mirë të Edmontonit, të ndihmojmë bashkëqytetarët tan që janë në një situatë të vështirë," shtoi ai. Sipas al-Hindi, numri të pastrehëve në lagjen e tyre është rritur dhe ata kanë parë njerëz në rrugë në këtë stin të ftohtë të dimrit. Një grup i besimtarve musliman në Puget Sound të Seattle morën gjithashtu me qira dhomra për 28 të pastrehët e qytetit. Kjo është në kohën kur moti i ftohtë në këtë qytet ka krijuar një situatë rrezikshme për personat e pastreh, të cilët flenë në rrugët e qytetit. Feja islame na ka mësuar të ndihmojmë fqinjët tanë në kohë nevoje, tha Nehzat Sharif, themeluesi grupit për shërbime sociale të shoqatës islamike të qytetit Pujat Sand, të njohur si qendra për burimet sociale islamike. Sharif tha, na dhëm zemra kur shohin që shumë njërës në shëqërin ton nuk kanë një qatim e kokë, në mënyrë që të mund të jetojnë në shtëpi të ngrohta gjatë të ftohtit të dimrit dhe rreshjeve të dëborës. A i shtoj, edhe pse kuptojmë se shumë njërës janë në një situatë ngjajshme, por kjo është një përpjekje e vogël, që të pak të jemi në gjëndje të ndihmojmë një numër të vogël njërzish që ka nevoj. Ata gjithmonë më kanë ndihmuar mua kur isha në telashe, dhe ky është një bekim nga Zoti, tha Edwin Figuera, 54 vjeçar, një njeri i pastreh të cilit ju dha një dhomë në një bujtin me ndihmën e muslimanëve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Një prej atributeve dhe virtyteve të mira njerëzore është kujdesi ndaj jetimëve dhe bamirësia ndaj tyre. Në jetën e njerëzve ekzistojnë zbrastira dhe mungesa të shumta, që plotësimi i tyre mund të bëhet vetëm nga ana e njerëzve fisnik dhe bamirës. Kujdesi ndaj jetimëve dhe dashuria e bamirësia ndaj tyre janë prej këtyre veprave humaniste për të cilën do të flasim gjatë këtij edicioni. Nevoja për dashuri dhe vëmendje ekziston në çdo njeri, ndërsa në mesin e fëmijëve kjo nevojë është shumë fish më e madhe dhe më njanohet e plotësohet nga ana e prindërve. Mirë po, fëmijët jetim mbesin të privuar nga kjo mirësi. Prandaj në fen islame, është porositur në mas të madhe kujdesi dhe përkëdhelja e jetimëve. Zoti i madhëruar në ajetin 177 të surës Bakare në Kuranin e Shenjt, numëron shembujt e bamirësisë dhe kujdesin dhe përkëdheljen e jetimëve e vlerëson lartë. Dhe e përmend më njëherë pas besimit në Zot, besimit në ditën e gjykimit dhe besimit në profet, e besimit në librat qiellor dhe në ëngjëj. Gjithashtu, në disa ajete të surës Duha në Kuranin e Shenjt, Zoti i madhëruar e urdhëron profetin e nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, duke i thënë: "Ashtu sikur që ti ke qenë jetim, edhe ne të kemi dhënë strehim." Dhe ti kujdesu e përkëdheli jetimët dhe mos i largoa ata nga vetja. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili është profeti mëshirës hyjnore dhe veta i ka shijuar shijen e hidhur të të qenurit jetim në fëmijërin e vet, në lidhje me vlerën dhe shpërblimin e kujdesit ndaj jetimëve ka thënë: "Ai i cili merr nën kujdes një jetim derisa ai jetim të rritet dhe të zhvillohet, në mënyrë që të mos ketë më nevojë për atë person. Zoti i madhëruar e bën obligativ parajsën për të, ashtu sikur që nëse një person bën tradhti ndaj pasurisë së jetimit, e meriton ferrin në mënyrë të pakontencueshme. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem praktikisht kishte marrë përsipër kujdesin ndaj jetimëve. Në lidhje me këtë, burime historike kanë shkruar se Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë ecte në rrugën kryesore të Medinës. Aty i pa disa fëmijë të cilët e largonin nga grupi i tyre një fëmijë që qante dhe i qortonin atë për shkak se nuk kishte baba dhe i thoshin se ti nuk ke baba. Mirpo babai ynë është filan person dhe ka pozitë e ka autoritet. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në këtë rast shkoi pranë atij fëmijë jetim dhe e pyeti: "Përse po qan?" Fëmija i tha: "Un jam fëmija i filan personi i cili është vrarë në luftën e Uhudit. Nëna ime është martuar dhe më ka larguar mua nga vetja, ndërsa motra më ka vdekur." Profeti i nderuar i Islamit me një herë mori në përqafim atë fëmijë dhe duke përkëdhelur atë i tha: "Nëse të kam vrarë babain tënd, un jam babai yt dhe gruaja ime është nëna jote dhe Fatimeja alayha salam është motra jote." Fëmija u gëzua kaq shumë sa që thirri me zë të lartë: "Shikoni o fëmijë, tani mos më qortoni mua, sepse babai dhe nëna dhe motra ime janë më të mirë se të gjithë prindrit tuaj."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjtë, njeriu duhet të flasë me mirësi dhe dashuri me fëmijët jetim dhe në mënyrë të pëlqyer t'u jap atyre ushqim dhe veshmbathje e t'i respektojë e nderojë ata në çdo vend dhe në çfarëdo lloj rrethanash. Kurse asnjëherë nuk duhet t'i keq trajtoj, nuk duhet t'i lëndoj ata dhe në asnjë mënyrë nuk duhet t'i largoj ata nga vetja me hidhërim. Në transmetimet islame gjithashtu është theksuar në mas të madhe fisnikëria dhe bujaria ndaj jetimëve. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Shtëpia më e mirë e muslimanëve është ajo shtëpi në të cilën jeton një jetim dhe të tjerët të sillen mirë ndaj tij, dhe shtëpia më e keqe është ajo në të cilën ofendohet dhe keq trajtohet jetimi." Gjithashtu Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Në edukimin dhe ndëshkimin e jetimit veproni sikur ai të jetë fëmia juaj." Në një hadith tjetër të transmetuar nga njëri prej shokëve të Hazretit Muhammed, thuhet: "Ne ishim ulur pranë profetit të nderuar të Islamit, kur papritur erdhi pranë tij një fëmijë dhe tha: Unë jam një fëmijë jetim, kam një motër jetime dhe nënën e ve. Na dhuroj nga ju ushqim të cilin Zoti ta ka dhuruar ty, në mënyrë që Zoti i madhëruar të dhuroj e fal nga ajo çfarë ndodhet pranë ti aq shumë sa që ti të jesh i kënaqur." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Sa bukur që theo djalosh." Pastaj u kthye drejt njërit prej shokëve të tij që quhej Belal dhe tha: "Shko dhe sill nga ajo çfarë kemi." Belali shkoi dhe solli një tabaka me hurma në të cilën ndodheshin 21 kokra hurma. Profeti i nderuar i Islamit tha: "7 kokra hurma për ty, 7 kokra hurma për motrën tënde dhe 7 të tjera për nënën tënde."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Muadh bin Jabal, njëri prej shokëve të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, që ishte njëri me moral dhe bujari të madhe, u ngrit në këmbë dhe me dorën e tij përkëdheli fëmijën jetim dhe tha: "Zoti të kompensoft ty për këtë që je jetim e të bëft ty pasardhës të mirë për baban tënd." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, pasi e pa këtë sillje të mirë dhe të pëlqyeshme, të Muadh bin Jabal e pyeti atë: "Çfarë motivi patet ti nga ky veprim?" Muadh i tha: "Dashuri ndaj ti." Atëherë Hazreti Muhamedi tha: "Betohem në atë në duart e të cilit ndodhet shpirti dhe jeta ime. çdo musliman i cili merr nën kujdes një jetim dhe e kryen në nivel shumë të mirë përgjegjësinë e vet për të kujdesur ndaj atij jetimi dhe e përkëdhel atë me dorën e dashurisë, aq sa është numri i qimeve të kalojnë nën dorën e tij. Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shkallë më të lartë e do të shkruaj një shpërblim në letrën e veprave të tij dhe do t'ia fal një mëkat atij. Në bazë të kësaj, në kulturën e Islamit, mënyra më e mirë për mënjanimin dhe plotësimin e mungesave të jetimëve është kjo, që jetimi të konsiderohet pjesë e familjes së njeriu. Ashtu sikur që Imam Muhammed Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: nëse ekzistojnë katër karakteristika të njeriu, atëherë Zoti i madhëruar do ta ndërtojë një shtëpi në parajsë për të. Ai i cili e strehon një jetim dhe solidarizohet me një person të paaft, tregon sjellje të mira dhe me dashuri ndaj prindërve të tij, dhe tregon tolerancë ndaj atyre që punojnë nën urdhrat e tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.